Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. I protekla je noć za papu Franju u poliklinici Gemelli bila mirna, izvijestio je jutros tiskovni ured Svete Stolice. Budimo poput Šimuna i Jane, hodočasnici nade, potaknuo je papa u katehezi koju je pripremio za današnju odgođenu opću audijenciju srijedom. Na koje načine Isusovačka služba za izbjeglice pruža potporu Ukrajini, čućemo u prilogu Ivana Vitića. Tomislav Mikulec nam donosi pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji. U priopćenju koje je tiskovni ured Svete Stolice dao novinarima jutros, napominje se da je papa proveo mirnu noć i odmara se. Kako se doznaje, papa Franjo je nakon buđenja sjeo na slonjač i nastavio s terapijama. Terapija kisikom nastavlja se kao i prethodnih dana. Rezultati CTA pluća obavljenog jučer mogli bi biti objavljeni večeras. Sinoć je u priopćenju tiskovni ured izvijestio da je kliničko stanje Svetoga Oca i dalje vrlo ozbiljno, ali stabilno. Nije bilo akutnih respiratornih kriza, a hemodinamski parametri i dalje su stabilni, te da je obavljen planirani kontrolni CT pregled za radiološko praćenje bilateralne upale pluća i da prognoza ostaje neizvjesna. Jučer ujutro, dodaje tiskovni ured u sinoćnjem priopćenju, papa Franjo je nakon primanja Euharistije nastavio svoje radne aktivnosti.
O ljepoti Isusa Krista naše nade u otajstvu njegova prikazanja u hramu, tema je pripremljene kateheze pape Franje koju je objavio tiskovni ured Svete Stolice, a sve u danu u kojem je redovito opća audijencija srijedom, no Sveti Otac već neko vrijeme u bolnici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Pišući o evanđelistu Luki, koji u Isusovom djetinstvu prikazuje Marijinu i Josipovu poslušnost zakonu, papa podsjeća da zapravo u Izraelu nije postojala obveza prikazivanja djeteta u hramu. No, oni koji su živjeli po Božjoj riječi, željeli su se s njom suobličiti, smatrajući to vrijednim vjerničkim činom. Papa nastavlja da Marija i Josip čine više od ucijepljenja Isusa u povijest obitelji, naroda i saveza s Bogom. Paze ga, čuvaju, brinu se dok raste i uvode ga u ozračje vjere i bogoštovlja, a i oni sami postupno rastu u razumijevanju svog poziva koji ih uvelike nadilazi. U hramu, domu molitve, piše dalje papa, Duh Sveti progovara srcu jednog starca, Šimuna, člana svetoga Božjeg naroda, a koji duboko u sebi gaji želju za ispunjenjem proročkih obećanja koje je Bog dao Izraelu. Naglasio je za Šimuna da opaža u hramu prisutnost pomazanika gospodnjega i da vidi svjetlo koje svijetli među narodima uronjenima u tminu, te kreće ususret tom djetetu koje nam se, kako prorokuje Izaija, rodilo, te sinu kojeg dobismo, knezu mironosnom. Šimun stoga grli to dijete koje maleno i bespomoćno počiva u njegovu naručju, ali zapravo je on taj koji nalazi utjehu i puninu svog života privijajući Isusa uza se. Papa podsjeća nadalje da Šimun to izražava i u svojoj pjesmi punoj zahvalnosti koju je crkva uzela za molitvu kojom završava dan, a nalazi se u drugom poglavlju Lukina evanđelja u pasusu Šimunovo proroštvo. Ona glasi, sad otpuštaš slugu svojega, gospodaru, po riječi svojoj u miru, ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga. Tumači papa da je Šimun opjevao radost onoga koji je vidio, prepoznao i može prenositi drugima susret sa spasiteljem. Svjedok je vjere koju prenosi drugima, svjedok nade koja ne razočarava i Božje ljubavi koja ispunjava srce čovječe radošću i mirom. Ispunjen tom duhovnom utjehom, objašnjava također, starac Šimun smrt ne vidi kao kraj, već kao ispunjenje, puninu. Čeka je kao sestru koja ga ne zatire, već uvodi u istinski život koji je unaprijed okusio i u koji vjeruje. Zaključuje svoje razmišljanje da u tome Šimun nije jedini koji je vidio spasenje utjelovljeno u djetetu Isusu. Isto je i s Anom, udovicom, koja se sva posvetila službi u hramu i molitvi. Ugledavši dijete, ona veliča Boga Izraelova, koji je u tom malenome otkupio svoj narod. Ona i drugima govori o njemu, napisao je papa i zaključio da pjesma otkupljenja dvoje staraca tako oslobađa jubilej za sav narod i svijet. U hramu se ponovno budi nada u srcima, jer je u njega ušao Krist, naša nada. Na samome kraju, Sveti Otac pozvao još vjernike da nasljeduju Šimuna i Anu, hodočasnike nade, koji imaju bistre oči sposobne vidjeti dalje od vanštine, koji znaju prepoznati Božju prisutnost u malenosti, te s radošću prihvatiti Božji pohod i ponovno zapaliti nadu u ljudskome srcu.
Papa Franjo je kirografom potpisanim 11. veljače ustanovio Commissio de Donationibus pro Sancta Sede, novo povjerenstvo čija je specifična zadaća poticati donacije posebnim kampanjama među vjernicima, biskupskim konferencijama i drugim potencijalnim dobročiniteljima, ističući njihovu važnost za poslanje i karitativna djela Apostolske stolice. Osim toga, povjerenstvo se treba zauzimati u pronalaženju financiranja od voljnih donatora za posebne projekte koje predlažu ustanove Rimske kurije i uprave države grada Vatikana, ne dovodeći u pitanje autonomiju i posebne nadležnosti svakog entiteta u skladu s važećim odredbama. Povjerenstvo trenutno čini 5 članova, a može ih imati najviše 6. Monsignor Roberto Campisi, zamjenik za opće poslove državnog tajništva koji njome predsjeda, zatim nadbiskup Flavio Pace, tajnik dikasterija za promicanje jedinstva kršćana, sestra Alessandra Zmerilli, tajnica dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, sestra Silvana Piro, dotajnica uprave dobrima Apostolske stolice i odvjetnik Giuseppe Puglisi Alibrandi, zamjenik generalnog tajnika uprave države grada Vatikana. O potpori Isusovačke službe za izbjeglice ukrajinskim izbjeglicama u Hrvatskoj govori Ivan Bitić.
Uoči treće obljetnice početka ruske agresije na Ukrajinu, Isusovačka služba za izbjeglice tijekom proteklih dana bila uz svoje korisnike, pružajući im podršku i utjehu u teškim vremenima. U petak 21. veljače u Zagrebačkoj gradskoj knjižnici Augusta Cesarca održana je kava uz Hrvatski, u suradnji s Institutom za demokraciju i nakladničkom kućom Jesenski i Turk. Mišo Nejašmić, direktor i urednik vrlo produktivne, a za sociologiju i društvene znanosti strogo profilirane nakladničke kuće Jesenski i Turk, otkupom knjiga ukrajinskih izdavača i njihovom distribucijom u Hrvatskoj pomaže ukrajinskoj tiskarskoj industriji. Kao gost na susretu podijelio svoja sjećanja na prve dane rata u Ukrajini, te ukrajinskim izbjeglicama nastojao pomoći u pripremama za dan poslije, kada će Ukrajina biti suočena s izazovima obnove i nastavka života, iskustvo koje je poznato i Hrvatima. U subotu 22. veljače Đares je zajedno s korisnicima sudjelovao na skupu Hrvatska za Ukrajinu na glavnom Zagrebačkom trgu povodom treće godišnjice početka ruske invazije. Skupom je odana počast žrtvama agresije, a ponovno je upućen poziv međunarodnim čelnicima na snažniju podršku Ukrajini u njezinoj borbi za slobodu i neovisnost. Skupu su prisustvovali predstavnici vlade, sabora, Europskog parlamenta, strani veleposlanici i nevladine organizacije. U nedjelju 23. veljače u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu križevački vladika Milan Stipić služio je arhijerejsku božansku liturgiju za mir u Ukrajini i svijetu. Liturgija je služena na ukrajinskom i hrvatskom jeziku u znak solidarnosti i molitve za mir. U ponedjeljak 24. veljače na Radio Mariji emitirana je emisija Stranac bijah i primste me. O trima godinama boli, hrabrosti i nade govorile su Natalija Lumezi, kulturni medijator u Đaresu, i Tetjana Černiševa, korisnica Đaresa. Hrvatska i Ukrajina imaju dugu povijest međusobne podrške. Hrvatska je 5. prosinca 1991. bila među prvim državama koje su priznale Ukrajinu, a Ukrajina je uzvratila već 11. prosinca iste godine, postavivši prva članica Ujedinjenih naroda koja je priznala Hrvatsku. Više od 25.000 ukrajinskih izbjeglica pronašlo je utočište u Hrvatskoj, a GRS od samog početka pruža psihosocijalnu, duhovnu i ostalu podršku, te im pomaže u integraciji. Kako je neko lijepo rekao, u miru, prijateljstvo uljepšava život, ali u teškim vremenima ona postaje moćna potpora koja daje snagu i donosi pobjedu. Neka nas ovaj dan posjeti da unatoč ratu uvijek postoji nada i za svakog razrušenog doma postoji želja za ponovnom izgradnjom, a mir, koliko god se ponekad činio dalekim, ostaje cilj kojem nikada ne smijemo prestati težiti.
O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
Povodom teškog zdravstvenog stanja pape Franje, koji je 14. veljače hospitaliziran u poliklinici Gemelli u Rimu, biskup Skopski i Strumičko-Skopski epar, monsignor dr. Kiro Stojanov, pozvao je na molitvu za zdravlje Svetog Oca. U svome pismu on poziva svećenike, redovničke zajednice, crkvene pokrete i vjernike da Svetog Oca uključuju svoje osobne i zajedničke molitve, osobito tijekom svetih liturgija, krunice i u drugim molitvama i pobožnostima. Ovih je dana iz tiska izašla knjiga 100 godina makedonskog dekanata Svetog Čirila i Metoda 1924-2024. To je zbornik radova sa Svećane akademije prigodom jubileja dekanata održane 5. listopada 2024. godine. Knjigu je uredio protojerej Stavrofor otac dr. Zoran Stojanov, dekan dekanata Svetog Čirila i Metoda, ravnatelj Makedonskog Karitasa i rektor sveučilišta u Paljurcima. Zbornik donosi izlaganje biskupa Stojanova na temu Katolička crkva bizantijskog obreda u Makedoniji, a križevački biskup monsignor Milan Stipić govori o temi Križevačka biskupija i makedonski katolici bizantijskog obreda u 20. stoljeću. O temi značenje župe Radovo za katoličku crkvu u Makedoniji govori otac Oliver Tantušev, župnik u Ohridu. Posebnu temu pod naslovom Dekanat svetih Čirila i Metoda tijekom godina obradio je urednik zbornika otac Zoran Stojanov. Knjiga je obogaćena fotografijama s proslave jubileja. U nedjelju 9. veljače u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Strumici svetom arherejskom liturgijom koju je predvodio eparh Stojanov obilježen je dan bolesnika. Koncelebrirali su katedralni župnik protojerej Stavrofor otac Spaso Ristov, bivši župnik protojerej Stavrofor otac Georgi Trajkov, župnik crkve rođenje svetog Ivana Krstitelja u Strumici protojerej otac Goce Kostov, župnik u Čanatliji i Saraju otac Vanču Nazov i kapelani otac Trajče Tašev i otac Atanas Siračev. Na kraju liturgije uslijedila je procesija s kipom Blažene Djevice Marije, a svećenost je završila molitvom za bolesnike koji je predvodio eparh Stojanov. Za vrijeme liturgije pjevao je katedralni zbor. Dana 5. veljače biskup Stojanov se u svojoj rezidenciji susreo sa sestrom Joanom Tončevom, vrhovnom poglavaricom sestara Euharistinki, koja je bila u pratnji sestre Bernardine Siračeve, provincijalne poglavarice provincije Božje providnosti u Makedoniji. Susret je protekao u srdečnoj atmosferi, razmijenjena su mišljenja o djelovanju sestara Euharistinki i njihovom poslanju u Makedoniji, duhovnim zvanjima, procesu beatifikacije utemeljitelja sestara, oca Josifa Aloatija, kao i o proslavi jubilarne godine. Biskup Stojanov izrazio je zahvalnost za neizmjernu ljubav i nesebičnu žrtvu sestara Euharistinki u ostvarenju poslanja crkve u Makedoniji. U subotu 1. veljače u katedrali Presvetoga Srca Isusova u Skopju, prigodom dana Bogu posvećenih osoba, održana je duhovna obnova u okviru jubilarne godine. Susretu su nazočili svećenici Skopske biskupije i Strumičko-Skopske eparhije, te članovi redovničkih zajednica i crkvenih pokreta u Makedoniji. Duhovnu obnovu otvorio je biskup Stojanov istaknuvši važnost zajedništva i ovakvih susreta kako bi se prisjetili vlastitog poziva koji se oblikovao u krilu Majke Crkve.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.